21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Чим жили сьогодні в українських регіонах? Проблеми і надії, перемоги і розчарування. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Україною крокує російська мова. Донецька облрада ухвалила рішення про регіональний статус мови Пушкіна і Достоєвського. А у перспективі...
Депутати Донецької обласної ради вважають необхідним внести суттєві зміни до Конституції України, які б торкалися мовних питань.
Вони боролись за демократію і доборолися. Наймолодший із засуджених учасник України без Кучми має сплатити 12 тисяч гривень за витрати під час судових засідань.
Левова частка тих грошей належить саме Міністерству внутрішніх справ. Можливо, Луценко не був інформований.
Людство увіковічнює себе у музеях. Українська держава працює у жанрі мінімалізму.
Музеям дають тільки зарплату і електроносії.
У Криму відзначають 62-гу річницю депортації кримсько-татарського народу з історичної батьківщини. У 44-му році упродовж 3 діб з півострова до районів Сибіру і Центральної Азії були вислані близько 190 тисяч кримських татар, з яких майже половина загинула під час депортації та у перші роки вислання. Сьогодні у Сімферополі відбувся жалобний мітинг у пам'ять жертв депортації. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Національний гімн кримсько-татарського народу лине над заповненим людьми центральним майданом Сімферополя. За даними міліції, 12-15 тисяч. За даними організаторів, до 30 тисяч осіб взяли участь у жалобному мітингу. Поминальна молитва цього разу вперше звучить двічі. Уже на мітингу не витримало серце 62-літньої жінки. Провесниця депортації, вона померла під час вшанування пам'яті усіх загиблих на чужині співвітчизників. Перший заступник постійного представника президента України в Криму Віктор Павлюк передав від Віктора Ющенка його щирі співчуття.
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв тоталітарного режиму. Я разом з усіма громадянами України схиляю голову перед пам'яттю десятків і десятків тисяч невинних жертв.
У зверненні президент пообіцяв зробити все можливе для розв'язання болючих проблем кримсько-татарського народу. Реакція на це Рефата Чубарова, який вів мітинг.
Президенту дякуємо за щире співчуття з приводу такої трагічної дати. І більш сподіваємось на те, що найближчим часом всі органи державної влади України, і президент, і Верховна Рада України, і Кабінет міністрів, нарешті всі разом будемо сприяти прийняттю тих довгоочікуваних законів, які мали б направлені на відновлення прав кримсько-татарського народу,
заявив Рефат Чубаров. Водночас у своєму виступі лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв наголосив, що українська держава, яка докладає значних зусиль з вирішення практичних питань облаштування кримських татар, за роки своєї незалежності не ухвалила жодного законодавчого акту, спрямованого на відновлення політичних прав кримсько-татарського народу. Мустафа Джемілєв також закликав співвітчизників до єдності, на що мітинг скандував. Нація, батьківщина, Меджліс. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Наймолодший із засуджених учасник акції «Україна без Кучми» львів'янин Сергій Гальчик має сплатити майже 12 тисяч гривень державним установам за вартість послуг, експертизи та інших затрат, які були здійснені під час судових засідань. Державна виконавча служба Львова сьогодні обіцяла накласти арешт на майно політичного в'язня. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Судовиконавці Галицького району Львова погрожують у разі несплати майже 12 тисяч гривень, накладуть арешт на помешкання, де Сергій проживає разом з батьками. Найбільше молодий чоловік побоюється, щоби не заблокували проплачений за навчання рахунок в університеті. Акція «Україна без Кучми», координатором якої був нинішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, по суті стала першим кроком до помаранчевої революції. Сергій Гальчик вийшов на волю у 2004 році, і лише тепер проти нього студента юридичного факультету ухвалене рішення за цивільні цивільним позовом. Генпрокуратура у 2001 році доводила, що набої і протипіхотна міна часів війни, які вилучили в учасників протесту, вони могли використати під час заворушень у столиці. А тому на вимогу учасників акції Київський науково-дослідний інститут судової експертизи проводив незалежну перевірку, яка довела, що зброя не придатна для цільового використання. Сергій Гальчик в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Левова частка грошей, згідно з цією справою, належить саме Міністерству внутрішніх справ. Можливо, Луценко не був поінформований, можливо, його навіть підставити. Це не виключається такий момент.
Наймолодший учасник акції 2001 року не сплачуватиме таку велику суму, оскільки він вважає, що боровся за справедливість і 4 роки провів у колонії суворого режиму. Нагадаю, що президент України Віктор Ющенко, колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко неодноразово в коментарях Радіо Свобода заявляли, що учасники акції протесту мають бути реабілітовані, що вони боролися за демократію. Однак досі ці слова залишаються обіцянкою. Сергій Гальчик рішення суду за позовом МВС оскаржуватиме у Європейському суді і звернеться заявами до керівників держави. Наразі Сергій Гальчик єдиний серед колишніх в'язнів унсовців, щодо якого ухвалення рішення тягнути майже 12 тисяч гривень для погашення затрат під час судового процесу в 2001 році. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Панорама свободи.
Парад суверенітетів, як назвав нещодавно президент Ющенко, рішення місцевих рад щодо російської мови переможно крокує Україною. Так сьогодні 115 із 133 депутатів Донецької обласної ради проголосували за те, аби російська мова на рівні із державною на території Донеччини використовувалася як робоча, мова діловиробництва, спілкування населення, мови закладів освіти, культури та державних органів. Тарас Москалюк розповідає про перебіг подій на засіданні облради.
На початку другого пленарного засідання першої сесії Донецької обласної ради голова підготовчої депутатської комісії Віра Немилостива оголосила, що до порядку денного включено питання про надання російській мові статусу регіональної на території Донецької області. За її словами, пропозиція про це надійшла від фракції Комуністичної партії України та блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція». Але формулювання цього питання було менш радикальним, ніж його зміст. Про створення умов для розвитку російської мови на території області. На думку Віри Немилостової, актуальність цього питання не визиває жодних сумнівів, адже за її даними майже 75% мешканців Донеччини вважають рідною мовою саме російську, а українську дещо більше 24%. На ґрунті цього та враховуючи положення хартії регіональних мов та мов меншин, було запропоновано вважати російську мову регіональною. Депутати Донецької обласної ради вважають необхідним внести суттєві зміни до Конституції України, які б торкалися мовних питань. Тому на сесії було більшістю голосів ухвалене звернення до Верховної Ради України з вимогою взяти це питання до розгляду та розробити відповідний законопроект про визнання російської мови другою державною в Україні. Депутати впевнені, що відсутність подібних положень не сприяє консолідації української нації. 115 депутатів із 133 проголосували за рішення, яке передбачає, що російська мова наряду з державною може використовуватися на Донеччині у якості робочої мови, мови діловиробництва та спілкування населення, мови закладів освіти, культури та державних органів. До речі, ще у 91-му році Донецька облрада визнала російську мову робочою для себе, тобто для працівників ради. Нинішнє рішення є значно ширшим. Сьогодні перед голосуванням депутат від Компартії Ігор Вдієнко сказав так. Ви знаєте, що у залі сидить прокурор і тримає у кишені вже написаний протест на те рішення, яке ви ще не ухвалили. Кінець цитати. Потім же голова облради Анатолій Близнюк сказав, що за його даними президент Віктор Ющенко надав доручення обласним прокурорам відразу ж опротестовувати подібні рішення обласних рад. Так же сталося з рішенням місцевих рад Харківщини та Луганщини. Але Анатолій Близнюк упевнений, що рішення донецьких депутатів є юридично виваженим та законним. Донецька, Тарас Москалюк, Радіо Свобода.
Україна щороку втрачає кілька гектарів своїх земель. Їх відвоюють у держави сміттєзвалища. Рахунок збільшується на користь сміття. Нині звалища відібрали в Україні понад 8% території. Сміття – це загроза екології та здоров'ю людей чи можливість створення додаткових джерел енергії. Це навічно загублені під сміттєзвалищами землі чи можливість заощаджень первинних природних ресурсів. Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають День музеїв. У деяких країнах вхід до них саме сьогодні безкоштовний. А у Берліні, скажімо, навіть не день, а ніч відкритих музеїв. І все заради їхньої популярності і розвитку годен зробити, як його називають в Україні, патріарх музейної справи, директор Львівської галереї мистецтв, представник українських музеїв у ЮНЕСКО Борис Возницький. І тільки він може говорити щиро і без перестороги про сучасний стан та проблеми українських музеїв.
Музеям дають тільки зарплату і електроносії. Все. Ми нічого не можемо не купити, ремонт не можемо робити, нічого. Все ми шукаємо людей, які нам поможуть. До цього часу музеї України не фінансуються. Музеї не можуть купити речей, які творяться зараз художниками сучасними. Всі речі художні, які роблять наші художники, всі вони десь пропадають за кордоном. Там вони продаються, а ми не можемо купити, бо в нас грошей нема. Нам приносять першокласні речі. От зараз нам запропонували купити ікону Дмитрія Солунського, більше 1.5 метра, 1640 року, підписана. Потім проблема хранилищ, сигналізації, охорони. В музеях страшно крадуть речі. В Україні кожен місяць є кража. Зарплати невеличкі, є люди, які крадуть просто. Таке буває.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник українських музеїв ЮНЕСКО Борис Возницький. Існує в Україні музей, присвячений цілій битві. У нинішньому році виповнюється 40 років від дня заснування історико-меморіального заповідника Поле Берестейської битви. І вже за місяць тут відзначатимуть 355-ті роковини з дня однієї з найбільших битв середньовіччя. А днями першу премію імені першого дослідника цієї легендарної битви Ігоря Свєшнікова отримав перший директор заповідника Павло Лотоцький. Про цих дивовижних людей розповідь кореспондентки Валентини Одарченко.
І Свєшнікова, і Лотоцького виростила земля, котра й досі зберігає пам'ять про дзвін шаблюк і гуркіт гармат військ Богдана Хмельницького і польського короля та про зрадливого союзника хана Гірея. Незважаючи на те, що в приміщенні храму, збудованого у 1914 році на честь полеглих у битві, у радянські часи розташували тут хвору худобу і птицю, люди шанували ці місця. І сьогодні будь-який хлопчак із Пляшевої приведе вас до Нечаєвої ями, де загинув, б'ючись із кількома десятками шляхтичів гордий Нечай, і розповість про відважного богуна, який вивів з оточення більшу частину козацького війська. Відомий археолог і історик Ігор Свєшніков, виходець із дворянської родини, котра мала родове помістя поблизу козацьких могил, шанував і досліджував свою батьківщину, а почалися дослідження зі знахідок під час осушення болота, розповідає Павло Лотоцький.
Ви говорили багато козацьких речей. І мушкети, і шаблі, і ножі, керамі вироби. Діти зібрали і принесли на козацькі могили. Ніхто ніяких грошей не просив, нічого. На другий день приїжджає комісія і попросив, щоб вони повідомили про те Ігора Свєшнікова.
Тож почалися ґрунтовні дослідження території. Саркофаги у підземеллях монастиря збирали все більше останків козаків. Музей поповнювався унікальними експонатами, адже торф'яні грунти упродовж півтисячоліття змогли зберегти не лише зброю та спорядження, а й фрагменти чобіт і одягу. Такого не знала археологічна практика в Європі. А тоді постала дилема, яким робити музей. Це був 66-й рік.
Вирішили, що треба все-таки починати із визвольної війни. Прийшли до церкви, і один з Кам'янець-Подільського, я не знаю його прізвища, каже, що те все нужно задрапірувати. Ну, замазати, кажуть. Каже, що ви будете показувати? Хто-то буде дивитися так? А повісити маятник Фуко і показати, що земля обертається навколо своєї осі. Я кажу, учень 5 класу знає, що земля обертається навколо своєї осі. Нащо те? Так я вступив в таку дискусію з ними гостро. Мене підтримали решта. І погодився з тим, що треба залишити так, як є. Ото була моя перша перемога над тими безбожниками.
Павло Лотоцький був директором заповідника майже 30 років. Увесь цей час доводилося боротися з радянськими бюрократами проти заскорузлості і безпам'ятства. Нині ж працівники музею домагаються спорудження нового приміщення, адже в нинішньому вже не поміщаються всі експонати, віднайдені рівненськими і львівськими археологами, учнями і послідовниками росіянина Свєшнікова, патріота української землі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
В Україні близько 4 тисяч музеїв. Від музеїв малярства до води і хліба. ходити, не переходити. Я бажаю вам успіхів. Це була передача «Панорама свободи». Провела її я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щастить!
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття справності, відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – це насамперед новий парламент, який, можливо, нарешті зможе створити нову Україну з новими правдивими законами.
Нова Україна мені бачиться так, щоб вона була завжди незалежною, суверенною державою.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 21:45. Вітаю всіх, хто цій вечірній порі з Радіо Свобода. Україна щороку втрачає кілька гектарів своїх земель. У мирний час їх відвоюють у держави сміттєзвалища, як узаконені, так і стихійні. Рахунок збільшується на користь сміття або ж на користь злочинної безгосподарності. Нині звалища відібрали в Україні понад 8% території. Чи є в державі можливості для подолання смітникового потоку? Сміття – це загроза екології та здоров'ю людей чи можливість створення додаткових джерел енергії? Це навічно загублені під сміттєзвалищами землі чи можливість заощаджень первинних природних ресурсів? Про це докладніше піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Сміття – неминучий продукт життєдіяльності людини. Пересічний, скажімо, київський мешканець за день викидає від 1 до 2 кілограмів побутового сміття. Якщо підсумувати за рік і помножити на кількість мешканців столиці, цифра вийде разюча. Але коли в столиці проблема зі сміттям ще якось вирішується, то відразу ж на околиці міста відчувається потреба в сміттєзбиральних машинах. І не в одній. Катерина Андріївна живе переважно на дачі, що на виїзді з Києва. Працює бухгалтером в одному з дачних кооперативів і каже, що проблема зі сміттям найболючіша для околиці столиці.
Машинами завозять. Ось недавно у котлован цілу машину згрузили таке вже сміття. А далі там на асфальті сміття ціла куча, там воно збирається вже це третій рік. Там уже настільки навалили його, що вже не проїхати, не пройти вже.
Сміття скидають і місцеві дачники, і заїжджі зі столиці, розповідає жінка. Незважаючи на численні вивіски з попередженням, що це територія Київського водоканалу, де з Дніпра проводиться водозабір для киян.
Ми знаходимося возле водозаборного ковша, откуда йде вода на Дніпровську водопроводну станцію. Тут взагалі запретна зона. І сам водоканал повісили отут табличку, що запретна зона, ні в якому разі не можна викидати сміття. І читають, і тут же їдуть, то й викидають.
Сміття здебільшого спалюють, розповідає Катерина Андріївна. Відтак клуби чорного диму – нерідке явище над дачними будинками. Так само, як і сморід, який йде не лише від кіптяви, але й від самих смітників. Утім, чадний газ, але вже не над стихійними, а організованими сміттєзвалищами, або, як їх зазвичай називають у діловому спілкуванні, полігонами, помітила і моя колега Леся Штогрин.
Хоча до огорожі сміттєзвалища йти ще метрів 10, тут купи сміття вже вищі за мій зріст. Охоронець сміттєзвалища Тетяна каже, що працювати тут з кожним днем все важче і важче.
Вредність велика тут. Тільки в нас немає вредності в зарплаті, 300 гривень і то тільки начали.
Задоволення умовами, в яких знаходиться сміттєзвалище, мені висловили і бомжі, що мають тут власні апартаменти, стіл, сільці, килимит і навіть диван.
Там вогонь горить, тушити ніхто нічого не хоче, диму повно.
Скільки та свалка, скільки воно горить?
5 років горить. Огонь отакий аж на 3 метри.
Проте директор сміттєзвалища Олександр Гричук запевняє, що сміттєзвалище не горіло.
Ні, не постійно. Це воно ось цих 2 неділі, воно горить.
Зараз я спробую дізнатись, де і як саме вивантажують сміття. Зараз я їду в сміттєзбиральній машині до місця, де ми будемо вигружати сміття. Я стою біля величезної купи сміття. Тут страшенно смердить, все в диму. От ви чуєте, як вигружається сміття зараз? Я трошки відійду, тому що мені насправді немає чим дихати. Тут взагалі не можна знаходитись без протигазу. Я повертаюся до машини. Вся я та все моє обладнання запорошене пилом. На кузові сміттєзбирального автомобілю, у якому я зараз знаходжуся, намальований усміхнений зелений чоловічок. Думаю, якщо найближчим часом не вирішити проблему утилізації сміття, то зовсім скоро ми, люди, теж перетворимося на таких завжди усміхнених, незрозумілого кольору чоловічків із ріжками. Леся Штогорін з кабіни сміттєзбиральної машини для Радіо Свобода.
Спалювання побутового сміття просто неба вважається недопустимим, наголошують екологи. Бо внаслідок згорання в повітря потрапляють шкідливі речовини. Ось лише поверхневий їхній хімічний склад.
Оксиди азоту, чадний газ, канцерогенні органічні сполуки, свинець, ртуть, діоксини, котрі здатні впливати на ендокринну і репродуктивну систему людей.
Відвідав не одне сміттєзвалище і лідер партії «Зелених» Віталій Кононов, який переконаний, що проблеми з утилізацією сміття потрібно вирішувати вже негайно.
Доля така. Я куди не приїду, мене везуть на смітник. І я знаю, в кожному великому місті, де ці полігони зберігаються. Це страшна картина. І Миколаїв, і Херсон, і Одеса. І там не те, що потужності не вистачає, скажімо, навіть тих, що спалюють. А взагалі це просто викидається сміття і все. Пригортається потім з глиною, а потім хтось на цьому будує. А те, що там страшні проблеми з ґрунтовими водами і так далі, це нікого не турбує. Це питання не вирішено в нашій державі.
Утім, питання переробки сміття не вирішені в багатьох, навіть європейських країнах. Схоже, що боротьба зі сміттєзвалищами – це гасло не однієї цивілізованої країни. Різниця в тому, як цю проблему вирішувати. Про досвід Великобританії з Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Кількість сміття в Англії та Уельсі щороку збільшується пересічно на 3%. Повністю позбутися відходів неможливо, проте можна скоротити їх негативний вплив на довкілля шляхом повторного використання сміття. 2000 року британський уряд розробив національну стратегію стійкого використання сміття. Статистичні дані за 2004-2005 роки свідчать, що з усього сміття, яке походить з житлового сектора, повторному використанню або ж рециклюванню було піддано лише 23%. Це один з найнижчих показників у Західній Європі. Уряд прагне підвищити цей показник. На 2005-2006 роки рециклюванню має бути піддано чверть усього домашнього сміття. Згідно з директивами Європейської унії, Велика Британія також зобов'язана значно скоротити поховання на сміттєзвалищах шкідливих пластикових відходів, що розкладаються під дією мікроорганізмів. До 2010 року муніципальні звалища пластикових відходів має бути скорочено на чверть від рівня 1995 року, до 2014 року – наполовину, а до 2020 – до 35% від 1995 року. Для цього уряд запроваджує низку економічних і законодавчих змін, заходів стратегічного інвестування, фінансування тощо. Мені колись довелося побувати на заводі з переробки сміття в одному з британських міст разом із делегацією представників міської ради Риги, які вчилися передовому досвіду. Тут сміття йшло на конвеєр, який сортував відходи за типами, придатними до повторного використання. Те, що є непридатним, в спеціальному приміщенні спалювалося, генеруючи енергію. Тобто це виробництво давало високу ефективність переробки сміття. Пам'ятаю, що латвійці були дуже позитивно вражені з того, що побачили.
Як же можна обробити сміття? Довідка.
У світі існує 5 основних способів переробки відходів. Це спалювання, компостування, термоліз, тобто спалювання без доступу повітря, складування і сортування з повторною переробкою. Недоліки простого складування сміття очевидні. Площі для смітників завжди обмежені, та й ризик проникнення токсичних відходів у ґрунтові води чи самозаймання великий. Пресування і компостування відходів також мало підходить для України. Якщо в іспанському кліматі переродження відходів триває років 70, то в українському вдвічі довше.
Відтак, в Україні здебільшого сміття складується на полігонах, і лише близько 10% спалюється на заводах. При цьому, однак, втрачається кисень, а в атмосферу викидається тонни отрути. Надзвичайно отруйними є і хімічні відходи. Їхня утилізація наразі особливо непокоїть міністра охорони довкілля України Павла Ігнатенка.
Дуже турбує проблема ядохімікатів і пестицидів, які залишилися з радянських часів і накопичилися за роки України незалежної. Зараз розроблена стратегія, національний план дій щодо знищення пестицидів, які особливо небезпечні для людей, бо вони забруднюють і водні ресурси, і земельні ресурси, і фактично безпосередньо впливають на стан здоров'я людей.
Але найболючіше питання, і не лише для міністерства, промислові відходи, які складають понад 80% від загальної кількості. Вирішення проблем їхньої переробки міністр називає пріоритетними.
У нас накопичилися відходи з часів Радянського Союзу, промислових відходів, в першу чергу. Близько 25-30 мільйонів тонн. Тому ця проблема є загальнодержавна, і проблема колосальна. Вона трошки відрізняється від проблеми накопичення побутових відходів, які найбільше у всьому світі пристосовані до переробки. Саме головне, щоб примусити або заохотити підприємства, які створюють відходи промислові, якомога більше їх переробляли як вторинну сировину. Я хочу підкреслити, що саме переробки відходів, а не спалювання.
Ось лише деякі цифри, які доводять необхідність переробки, а не простого спалювання сміття. Щорічне використання 4000 тонн макулатури дає змогу зберегти понад 100 тисяч гектарів лісових угідь. При виробництві сталі з металобрухту більш як у шестеро знижуються викиди в атмосферу, у четверо – забруднення води. Алюміній, отриманий з використаних банок з-під напою, у 20 разів дешевший від одержаного з боксидів. Перелік можна продовжувати довго, але настав час поцікавитися, наскільки економічно доцільно перероблюються промислові відходи в одному з найзабрудненіших регіонів – на Донбасі. Докладніше про екологічну ситуацію в Шахтарському краї розповідає донецький кореспондент Сергій Гармаш.
На території Донецька знаходиться 168 тераконів, з яких 36 горять, а інші хоч вже і згас, але продовжують забруднювати повітря пилом. Але люди так звикли до цього символу Донеччини, що перестали помічати його. Хоча проблема промислових відходів є для області однією з вкрай небезпечних. 4 мільярди тонн таких відходів накопичило сьогодні на Донеччині. З них 22 мільйони токсичні, тобто біля них не можна ані жити, ані працювати. Але на це просто ніхто не звертає уваги. У повітря Донецького регіону викидається 40% всіх викидів, які робляться в Україні. Тобто кожного року майже 2 мільйони тонн небезпечних речовин викидається підприємствами та транспортом Донеччини. Це у 10 разів перевищує середньоукраїнський показник. Еколог, керівник екологічної громадської організації «Бахмат» Володимир Березін заявив в інтерв'ю «Свободі», що проблема зараз не тільки не вирішується, а й посилюється. Тому що всі, за його словами, промислові відходи зараз вивозяться підприємствами незаконно, бо практично всі звалища ще 4-5 років тому вичерпали свої можливості, і зараз вони офіційно закриті.
Все ділається втихаря ночі.
Все робиться тиском низку вночі. Вивозиться на ті ж звалища, але не офіційно. І замість того, щоб платити державі великі суми, платиться готівка конкретним людям. Ось це зараз найголовніша проблема.
Водити зараз найголовніша проблема.
Опікуються екологією на Донеччині і міжнародні організації. Наприклад, минулої суботи за участю перших осіб області в Краматорську відкрився завод з переробки побутових відходів. В цей же час будується завод з переробки ПЕТ «Плясок» у Слов'янську, підприємство з утилізації відпрацьованих автошин в Донецьку та ще кілька подібних підприємств. Потроху бізнес починає розуміти, що відходи – це також гроші. Тим чиновники, за словами керівника екологічного центру «Бахмат» Володимира Березіна, всіляко гальмують участь підприємців у цій галузі. Проблема промислових відходів – це проблема нормативів, взаємовідносин підприємств і представників влади, які мають контролювати ці процеси. І ці речі вирішуються цілком корупційно. Тут просто створений клан, який сидить на цьому і тримає все у своїх руках, відзначив пан Березін. Звалища відходів зараз вже складають майже 3% території Донецької області. Це ціле місто. В той же час на Донеччині були випадки, коли люди вбивали один одного через межу на землі.
Як же заохотити підприємства дбати про довкілля і водночас сприяти зменшенню побутових відходів? Насамперед, варто перейняти досвід західних країн, яким цікавився колишній міністр охорони довкілля Юрій Костенко.
У розвинутих демократіях існує дуже жорсткий принцип, який узаконений. Принцип, коли забруднювач платить. Такий спосіб держава стимулює або заохочує зменшення використання ресурсів і зменшення утворення кількості побутових чи промислових відходів. Виходячи з цього принципу, і створені економічні механізми як природокористування, так і поводження із відходами. У побутовому плані на Заході діє дуже потужна система збору, переробки і утилізації відходів. І цей процес починається із кухні кожної домогосподарки, де відбувається попереднє сортування сміття, як мінімум на три складові. Це хімічні речовини, харчові відходи і промислові відходи у вигляді скла чи паперу.
Німці і австрійці кажуть, що вони пережили велику сміттєву революцію. З перемогою цієї революції у західноєвропейському масштабі навіть немовля у Ганновері чи Лілі знає – скло окремо, а леза окремо. Тож, якби не втомилися українці від революції, ще одну їм доведеться ще пережити.